Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. A Xunta reclama unha reunión co ministro Óscar Puente para abordar a crise aeroportuaria en Galicia logo do recorte de Ryanair. O conselleiro Diego Calvo subliña que Galicia é a comunidade máis prexudicada. A aerolínea irlandesa pecha a súa base en Santiago e elimina todas as rutas en Vigo. Ademais, Iberia tamén reduciu frecuencias e prazas, o que dispara o prezo dos billetes. Calvo pide medidas para garantir a conectividade e a competitividade dos aeroportos galegos. Lembra que as competencias son do Estado e avanza que van solicitar a convocatoria urxente do Comité de Coordinación Aeroportuaria. Advirte de que a decisión de Ryanair terá un forte impacto na nosa mobilidade. E segue a cascada de reaccións o anuncio de Ryanair, dos recortes, vanse mover menos pasaxeiros e todo isto repercute nas cifras do sector turístico que teme o peor. Os turistas que agora estaban chegando dende conexións directas poden escoller outros destinos que lles queden máis a man. En Santiago, José Antonio Liñares, o vicepresidente da Unión Hoteleira, que agrupa hotéis da capital galega, pon o foco nos localismos. En Galicia temos tres aeroportos en 150 kilómetros de distancia en línea recta.
La comparación es ridícula, es sangrante, ¿no? ¿Qué pasa? Que tan malos somos. Yo no sé, por eso digo que quizá habría que dejar ese tema de localismos y de tendencias políticas, que si son de mi cuerda, que si no, y tratar de empujar todos a uno, porque al final es como se beneficia a la ciudadanía, que al final es lo importante, no lo demás.
Mentre o porto frota as mans, o aeroporto de Sacarneiro move xa 16 millóns de pasaxeiros, o de Santiago, que é o maior de Galicia, queda nos 3 millóns e medio, aínda que cos recortes anunciados a baixada vai ser acusada nos vindeiros meses. É unha malísima noticia para outro sector, as axencias de viaxes. A espantada de Ryanair deixa na estacada a viaxeiros que tiñan contratados as súas escapadas ou circuitos nos vindeiros meses. Xa recibiron as primeiras cancelacións por parte da compañía e traballan contra reloxo en buscar alternativas. Óscar Regal ten unha axencia de viaxes na Coruña e é membro da directiva da Asociación Galega de Axencias de Viaxes.
Pues estamos intentando recolocar con outras compañías en vuelo directo o la alternativa que sería ya pues volar en operativas vía outro aeroporto, Madrid, por ejemplo, que es la alternativa que en muchas ocasiones pues nos vamos a tener que ver obligados, claro, lo cual también va a provocar un encarecimiento de los precios, las vacaciones se van a hacer más caras, los viajes van a ser más complicados. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista de las agencias de viaje que empaquetamos producto y ofrecemos garantía a nuestros clientes, pues es una malísima noticia.
Todos los sectores piden coordinación entre as tres terminais galegas. E todo isto, a ti, como che afecta? Pois augúranse suba dos billetes, menos oferta, máis problemas de conexións, máis escalas, e xa está tendo efectos prácticos. Escoita o que lle pasou a Monse, ela vive en Tenerife, e con toda a ilusión do mundo xa estaba preparando a súa viaxe a Santiago na vindeira Semana Santa. Xa tiña os pasaxes comprados, e non eran precisamente baratos.
Soy peregrina e peregrino camino, sabes, en Semana Santa. Claro, ya teníamos todo programado, todo reservado. El vuelo, que además carísimo, porque ya esas fechas, pues imagínate, ya era 150 euros, creo, la ida.
Bueno, cancelaron ellos vos. Monse ten claro que vai reclamar o billete. Pero tamén afecta máis al lado turismo. Cédric é belga, aínda que conseguiu a nacionalidade española. Vive na capital galega, pero seus pais, irmáns, seguen no seu país de orixe. Así que colle dous ou tres vos o ano a Bruselas. Ryanair mete a tesoira, así que él vai ir ao Porto para viaxar, onde ademais ten máis oferta, máis conexións e todos os días do ano. Iso sí, ten que axustar o cinto, porque agora vai gastar máis en gasolina, aparcamento e aerolínea que voa dende Portugal non é low cost.
Me parece moi triste que un aeroporto como el de Santiago, al final somos a capital de Galicia, tengamos tan pocas conexiones hacia el exterior. Me parece moi triste. Y es cierto que ahora con la decisión de Ryanair de quitar la base aquí de Santiago y los recortes a nivel de las rutas, pues nos va a aislar más todavía.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Hoxe podes deixalo paraguas na casa. estamos baixo influencia anticiclónica, temos por diante un venres de nubes baixas, bancos de neboa matinais en zonas de interior que darán paso a tempo seco, soleado en xeral con entrada de nubes altas. Temperaturas mínimas que baixan un chisco, as máximas soben, Arestora 10 graus en Ourense, 11 temos en Lugo e Santiago, 13 graus no termómetro en Vigo, Pontevedra e Ferrol, roldan os 15 na Coruña, hoxe as máximas roldarán os 32 en Ourense, 26 graus no resto de cidades, a 24 en 24 ficará a cidade herculina. Son as 7:25 minutos. Lembraste das zonas de baixas emisións? Todas as cidades de máis de 50.000 habitantes teñen que delimitar lugares onde impoñer un veto os coches máis contaminantes. Vigo aproba hoxe as súas.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina dos platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado. Tes coche? Pois atención, porque pode que máis cedo que a tarde non o poidas usar en parte do centro de Vigo. Chegan ás zonas de baixas emisións, espazos onde os vehículos máis contaminantes non poderán circular. Hoxe mesmo, o goberno local vigués dá o primeiro paso, aproba o proxecto que logo estará un mes en exposición pública. Que zonas entran? Apunta o Calvario, Bouzas, a contorna da Praza de Portugal e varias rúas do centro. En total, 67 hectáreas. E como vai funcionar? Ainda falta a ordenanza municipal, pero a idea está clara, os coches máis vellos quedan fora. Cales, pois iso está por verse aínda. O alcalde Abel Caballero insiste en que isto non é un capricho do concello, senón unha obriga europea, e lanza unha advertencia.
Segundo, no contemplamos las multas como la forma coercitiva. Y tercero, yo estoy en desacuerdo con la decisión que toma Europa y la forma que la toma. No lo comparto. Yo no comparto que vehículos sin emisión puedan entrar y vehículos con emisiones no puedan entrar, porque eso es discriminación social. No todo el mundo se puede comprar de repente y de golpe un vehículo que tenga la etiqueta verde. Es bueno tenerlo, pero claro, no todo el mundo tiene renta para poder hacerlo en este momento. Y por tanto es mi discrepancia.
Bueno, que tomen nota os compañeiros do seu partido. E continúa a operación internacional contra o narcotráfico na comarca pontevedresa do Salnés. Van 12 detidos. O mércores as forzas de seguridade apresaban 6 persoas en Cambados, Vilanova e Caldas, tamén en Madrid, outros 4. Entre eles un home colombiano que, segundo a Garda Civil, era o líder da rede que introducía cocaína de Sudamérica por Portugal e as Rías Baixas. O despregamento foi tan grande que era imposible non falar del. En Cambados, máis de 6 coches da Garda Civil, axentes armados con metralletas e mesmo un helicóptero sobrevoando durante os rexistros. Houbo en total 15 rexistros en Galicia, Madrid e Barcelona. Trátase dunha macrooperación con colaboración internacional, Europol, ADEA e tamén policías de Portugal e Italia. Os detidos pasarán hoxe mesmo a disposición xudicial. Seguimos en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Quieres estar en forma y sentirte mejor? Gaña vida en Multisan. No multiusos dosar. En Santa Isabel tes más de 20.000 metros cuadrados para ti. Piscina, funcional, pádel, tenis e más de 200 clases semanais. Todo dende só 23,84 euros o mes. E atención, matrícula gratis para las 300 primeras altas online. Inscríbete en multiusos.net e gaña vida.